سورہ مائدہ مدنی ہے، انج 120 آیاتاں تے 16 رکوعن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جڑا بہو وڈا مہربان تے بہو رحم فرماون والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔
اے ایمان والو، پورے کرو اپنے کیتے ہوئے وعدے۔ حلال کیتے گئے تھوڑے واسطے بے زبان ڈنگر سوا انہاں دے جڑا حکم پڑھ کے سنایا وے سی تھوا کو، بس نہ حلال سمجھو شکار کو ای حال اچ کہ تساں احرام اچ ہوو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیں دے جو چاندے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اے ایمان والو، نہ پائمال کرو اللہ جا نشانہ کو، تے نہ عزت آلے مہینے کو، تے نہ اون قربانی کو جیڑی پٹھی گئی ہے حرم دے پاسے، تے نہ انہاں کو جنہاں دے گچی دے وچ پٹے گھتے ہوئے، تے نہ بے حرمتی کرو انہاں دی جیڑے ارادہ کرن والے بیت حرام یعنی عزت آلے گھر بیت اللہ دی گلین او اپنے رب دا فضل تے اون دی رضا۔ جس ویلے تساں احرام تو نکل آؤ تا شکار کر سکدے وے، نہ ابھارے تھواکوں کہ قوم دا بغض ای وجہ تو کہ ڈکے انہاں تھواکوں مسجد حرام تو کہ تساں انہاں تے ودھیکی کرو۔ مدد کرو ہک دوجے دی نیکی تے تقوی تے نہ مدد کرو ہک دوجے دی گناہ تے زیادتی تے اللہ کو لردے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ عذاب گنانے سختی فرماون والا ہے۔
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔
حرام کیتے گئے تھوڑے مردار تے لہو تے سور دا ماس تے او جانور جیندے اتے ذبح دے وقت اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں دا نا گدا گیا ہوئے، تے او جانور جیندہ گھوگا گھٹا گیا ہوئے یا جیڑا سٹ نال مریا ہوئے یا منکے دے بھر ڈھائے کے جیڑا مریا ہوئے، تے او جانور جیڑا کہیں سنگھ لگن نال مریا ہوئے، تے او جانور جے کو کہیں جنگلی جانور کھادا ہوئے سوا اوندے جے کو تساں حلال کر گنو یعنی ذبح کر گنو، تے او جانور جیڑا ذبح کیتا گیا ہوئے کہیں بت پرستی علی جا تے او جے کو ونڈاؤ تساں تیراں دی فال نال۔ اے سارے کم نافرمانی دہن، اج دی دیوار مایوس تھی گئے کافر تھوڑے دین تو، بس انہاں کول نہ ڈرو تے صرف میں کول ڈرو۔ اج دی دیوار میں مکمل کر دیتے تھوڑے واسطے تھوڑے دین کو، تے میں پوری کر دیتی ہے تھوڑے اتے اپنی نعمت، تے میں پسند کیتے تھوڑے واسطے اسلام کو بطور دین۔ بس جیڑا بندہ مجبور تھی گیا ہوئے بک دے وچ ای حالچ کہ او نہ ڈنگا تھی وڑالا ہوئے گناہ دے پاسے، بے شک اللہ تعالیٰ بہو بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے۔
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔
او تھارے کل پوچھ دین کہ انہاں واسطے کیڑی چیزاں حلال کیتا گئن، تو فرما دیو کہ حلال کیتا گئن تھوڑے واسطے پاک چیزاں تے شکار انہاں دا جنہاں کو سکھائے تساں شکار نپن دا طریقہ، سکھیندے وے تساں انہاں کو اوندے وچوں جڑا تھواکوں اللہ سکھائے، تے کھاؤ اوندے وچوں جڑا پکڑ کے رکھن تھوڑے واسطے، تے نہ گھن گدا کرو اللہ دا اوندے اتے، تے اللہ کو ڈردے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ حساب بہوں جلدی فرماوان والا ہے۔
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔
آج حلال کر دیتا گئے تھوڑے واسطے پاک چیزاں تے کھاونا انہاں لوگاں دا جنہاں کو دیتی گئی کتاب حلال ہے تھوڑے واسطے، تے تھوڑا کھاونا حلال ہے انہاں واسطے، تے حلال ہیں پاک باز ایمان والی عورتاں، تے پاک باز انہاں لوگاں جو عورتاں جنہاں کو دیتی گئی کتاب تھوڑے تو پہلے، جس وقت دیو تساں انہاں کو انہاں دے حق مار نکاح دی قید وچ گن آون کیتے، نہ کہ زنا کرن کیتے، تے نہ چوری چھپے یار بڑاون کیتے، تے جڑا بندہ انکار کریں دے ایمان دا یقیناً اوندا عمل ضائع تھی گئے، تے او آخرت وچ نقصان چاون والے وچوں ہوسی۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔
اے ایمان والے، جس وقت اٹھو تساں نماز کیتے تے دھو گنو اپنے منہاں کو تے اپنے بہیں کو ارکا تک، تے مسا کرو اپنے سراں دا تے دھوو اپنے پیراں کو گٹیاں تک، اگر تساں ناپاک ہوو یعنی حالت جنابت وچ ہوو تو بہو چنگے طریقے نال پاک تھی ونجو یعنی دھان گنو، اگر تساں بیمار ہوو یا سفر تے ہوو یا آوے تھوڑے وچو کوئی قضاء حاجت تو فارغ تھی ون تو بعد، یا صحبت کیتی ہوئے تساں اپنا عورتاں نال یعنی زالی نال، بس نہ لبے تھوکو پانی تا تیمم کرو پاک مٹی نال، تے مسا کرو اپنا منہاں دا تے اپنا بہیں دا او مٹی نال، اللہ نہیں چاہندا کہ رکھے تھوڑے اتے کوئی تنگی، لیکن اللہ چاہندے کہ تھوکو بہو پاک کرے تے پوری کرے تھوڑے اتے اپنی نعمت کو تاکہ تساں شکر کریں دے رہو۔
واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔
تے یاد رکھو اللہ دی نعمت کو جیڑی اوں تھوڑے اتے کیتی ہے، تے اوں وعدے کو جیڑا اوں تھوڑے نال پکا وعدہ گدا ہے، جس ویلے تساں آکھیا ہے کہ ایسا سن گدے تے ایسا من گدے، اللہ کو ڈردے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ دلان دے اندر لکے ہوئے راز وی جان دے۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔
اے ایمان والو، مضبوطی نال قائم راون والے تھی ونجو اللہ واسطے تے گواہی دیون والے انصاف دے نال، ہرگز نہ ابھارے تھواکوں کائیں قوم دی دشمنی این گال تے کہ تساں انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، اے تقوی دے زیادہ نیڑے ہے، تے اللہ کو ڈر دے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جڑے وی تساں عمل کریں دے وے انہاں تو باخبر ہے۔ وعدہ فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نال جڑے ایمان گن کے آئن تے نیک کم کریں دے رہن، انہاں واسطے بخشش ہے تے بہت وڈا اجر ہے۔ تے او لوگ جنہاں کفر کیتے تے ساڈا آیاتاں دا انکار کیتے، ایہ لوگ دوزخی ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔
اے ایمان والو، یاد کرو اللہ دی نعمت کو جڑی تھوڑے تے کیتی ہے، جس ویلے پکا ارادہ کر گدا ہی قوم کہ تھوڑے پاسے ہاتھ وداون، بس اللہ تعالیٰ ڈگ گدے انہاں دے ہتھاں کو تھوڑے تو، تے ڈر دے رہو اللہ تعالیٰ کول، تے اللہ دی ذات تے ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہی دے۔
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔
یقیناً گدہ ہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تو پکا وعدہ، تے اساں مقرر کیتن انہاں دے وچوں 12 سردار، تے اللہ تعالیٰ فرمایا ہی اون ویلے کہ بے شک میں تھوڑے نال ہوساں اگر تساں نماز صحیح صحیح پڑھدے راسو، تے زکوٰۃ دیندے راسو، تے میرے رسولاں تے ایمان گن کے آسو، تے انہاں دی مدد کریندے راسو، تے قرض دیندے راسو چنگا قرض، تے میں ضرور ضرور مٹا دیساں تھوڑے تو تھوڑے گناہ، تے میں ضرور ضرور داخل کریساں تھواکوں باغات وچ وانجا پن انہاں دے ہیٹھوں نہراں، بس جے انکار کیتے ایندے بعد تھوڑے وچوں تو یقیناً او سیدھے راہ تو گمراہ تھی گئے۔
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنين۔
انہاں دے پکا وعدہ تروڑن دے سبب اساں انہاں تے لعنت کیتی ہے، تے اساں انہاں دے دلاں کو سخت کر لیتے، تے او ہٹا دیندن اللہ دے کلام کو اوندی اصلی جائیں تو، تے انہاں بھلا دیتے بہو وڈا حصہ اوندے چوں جیندی انہاں کو نصیحت کیتی گئی ہے، تے انہاں دے وچوں خیانت کرن والیاں دی تھواکوں اطلاع ملدی راسی سوائے انہاں دے چند آدمیاں دے، بس انہاں کو معاف کریندے رہو تے در گزر فرمیندے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرن والیاں کو پسند فرمیندے۔
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
انہا لوگاں دے وچوں جنہاں آکھے کہ اساں نصرانی ہے اساں گدے انہاں کول پکا وعدہ بس انہاں وقت بھلا دیتے بہت وڈا حصہ اوندا جیں دی انہاں کو نصیحت کیتی گئی ہے بس اساں انہاں دے وچ دشمنی تے بغض دی بھا بھڑکا دیتی ہے قیامت تک تے دسے سی اللہ تعالیٰ انہاں کو انہاں کماں دے بارے جڑے او کریندے رہن
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
اے اہل کتاب یقیناً آ گئے تھوارے کول میرا رسول جڑا کھول کھول کے دسیندے تھا کو بہت سارا او گالیں جڑا تساں لکیندے آوے کتاب وچوں تے او بہت سارا گالیں تو درگزر فرمیندے یقیناً آ گئے تھوارے کول اللہ دے پاسوں نور تے ایک روشن کتاب ہدایت دیں دے اللہ تعالیٰ ان دے ذریعے انہاں کو جائیں پیروی کیتی ہے ان دی رضا دی سلامتی دے رستے تے کڈھیں دے انہاں کو اندھارا کول سوجھلے دے پاسے اپنی توفیق نال تے دکھیں دے انہاں کو سدھا راہ
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
یقیناً کفر کیتے انہاں لوگاں جن آکھے کہ اللہ او تے مسیح ابن مریم ای ہے فرما دے وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دے اگوں کہندا وس چل سکدے ذرا برابر بھی کہ اگر او
ختم کرے عیسیٰ بن مریم کو
تے ان دی ماں کو تے انہاں سارا کو جڑے زمین دے وچ ہیں تے اللہ ہی واسطے ہے بادشاہت آسمانہ دی تے زمین دی تے جو کچھ انہاں دے درمیان ہے او پیدا فرمیندے جیسے چاہندے اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قدرت رکھنا لائے
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ
یہودی تے نصرانی آدن کہ اساں اللہ دے پتر تے اوندے پیارے ہیں تا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تساں فرما دیو وقت کیوں تھواکو اللہ عذاب دیندے تھوڑے گناہاں دی وجہ توں بلکہ تساں وی اوندی مخلوق چوں انسان ہی وے او بخشش فرمیندے جے کو چاندے تے عذاب دیندے جے کو چاندے اللہ ہی واسطے بادشاہت اسمانہ دی تے زمین دی تے جو کچھ انہاں دے درمیان ہے تے اون دی بارگاہ چی ہر کہیں کو ول وجنے
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
اے اہل کتاب یقیناً آ گئے تھوڑے کول میرا رسول جڑا صاف صاف بیان کریندے تھوڑے واسطے رسولاں دے سلسلے ترٹ ونجن دے بعد کہ تساں اے نہ آکھو کہ ساکو کوئی خوشی دی خبر دیوان والا تے ڈراون والا نہیں آیا یقیناً آ گئے تھوڑے کول خوشی دی خبر ڈیون والا تے ڈراون والا تے اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔
جس ویلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرمائے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ دی نعمت کو جڑیوں تھوڑے اتے فرمائیے، جس ویلے بنائن اون تھوڑے وچو نبی تے بنائے اون تھواکوں بادشاہ تے تھواکوں او کچھ عطا فرمائے سی جڑا نہیں دیتا اون کہیں کو سارے جہانا دے وچوں، اے میری قوم وڑ ونجو این پاک زمین دے وچ جے کو اللہ تعالیٰ تھوڑے واسطے لکھ دیتے تے کنڈ ولا کے پھر نہ ونجو وگرنا ول ویسو تساں نقصان چا کے۔
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔
او آکھن لگے، اے موسیٰ، بے شک این زمین دے وچ بہو جابر لوگ ہیں، اساں یقیناً این دے وچ نہ ورسوں جے تک وہ اتھو نکل نہ ونجن، اگر او اتھو نکل ویسن تا اساں ضرور اندے چ وڑ ویسوں۔ تے اون ویلے آکھیا دو جنا انہاں لوگاں دے وچوں جڑے ڈرن والے ہن جنہاں تے اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمایا ہے کہ داخل تھی ونجو انہاں تے در کولوں، جس ویلے تساں وڑ ویسو تے یقیناً تساں ہی غالب آسو تے اللہ تے ہی بھروسہ کرو اگر تساں ایمان رکھن والے ہو۔
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔
او آکھن لگے، اے موسیٰ، اسا یقینا نہ ورسوں قیامت تک جے تک او لوگ اتھا ہیں، ونجو تساں تے تھوڑا رب دوہائیں لڑائی کرو، اساں تے اتھا ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی، اے میرے رب، نہیں میں مالک سوائے اپنی ذات دے تے اپنے بھرا دے، بس تو جدائی پا دے سادے تے این فاسق تے نافرمان قوم دے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اے سرزمین انہاں واسطے حرام کیتی گئی ہے 40 سال تک، زمین دے وچ سر مرندے ودے راسن اے لوگ، بس تو مونجا نتھی فاسق تے نافرمان قوم دے انجام تے۔
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔
تساں پڑھ کے سناؤ انکوں آدم علیہ السلام دے دو پتراں دی خبر ٹھیک ٹھیک، جس ویلے انہاں دوہائیں قربانی کیتی ہے تاں قبول کیتی گئی ہے انہاں چوں ہک دے کول تے نہیں قبول کیتی گئی دوجے کول، تاں او دوجا آکھن لگے کہ میں تے کو یقیناً مار چھوڑے ساں، تاں پہلے آکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمیندے قربانی پرہیزگاراں کول۔
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يمينك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
اگر تو ودے سے میرے پاس سے اپنا ہاتھ تاکہ تو میرے کو قتل کر دے میں تو میں نہ ودے سا اپنا ہاتھ تیرے پاس سے تے کو قتل کرنے واسطے بے شک میں ڈردا اللہ کول جیرا سارے جہان دا مالک ہے تے میں تا ایو ہی چاہنا کہ تو اپنے اتے گن گن میرا گناہ تے اپنا گناہ تے تھی ون تو جہنمیاں دے وچوں تے ایہ سزا ہے ظلم کرن والے لوگاں دی.
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
بس آسان بنا دیتے اوندے واسطے اوندے نفس اپنے بھرا دا قتل بس اون او کو قتل کر دیتے تے تھی گئے او بہو نقصان چاوڑ آلیاں وچوں وت بھیجی اللہ تعالیٰ ہی کان جڑا زمین کو کھترندہ ہا تاکہ دکھاوے او کو کہ او کیویں لکاوے اپنے بھرا دی لاش وت تو آکھن لگا ہائے افسوس کہ میں ای کان وانگو وی نہ تھیا کہ لکاواں اپنے بھرا دی لاش بس او بہو پشیمان تھیوڑ آلیاں لوگاں وچوں تھی گیا.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
اي وجہ نال اسا اے حکم لکھ دیتے بنی اسرائیل تے کہ جائے کہ انسان کو بغیر قصاص یعنی بغیر بدلے دے قتل کیتا یا زمین اچ فساد کھنڈاون دے بغیر قتل کیتا تے یقیناً او سارے انساناں کو قتل کیتا تے جائے کہ ہک دی جان بچا کے دی تے ایویں جیویں او سارا انساناں دی جان بچا کے دی ہے یقیناً آ گئے انہاں کول ساڈے رسول روشن دلیلاں دے نال تے وقت بے شک بہو سارے انہاں دے وچ این تو بعد زمین دے وچ ودھیکیاں کرن والے ہیں.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
بشك سزا انہاں لوگاں دی جڑے لڑائی کریندن اللہ نال تے اون دے رسول نال تے کوشش کریندن زمین وچ فساد کھنڈاون دی اے ہے کہ انہاں کو قتل کیتا ونجے یا انہاں کو پھانسی دتی ونجے یا کپے ونجن انہاں دے ہاتھ تے انہاں دے پیر پٹھے پاسوں یا انہاں کو جلا وطن کیتا ونجے اے انہاں واسطے رسوائی ہے دنیا دے وچ تے انہاں واسطے آخرت دے وچ بہت وڈا عذاب ہے مگر او لوگ جنہاں توبہ کر کے دیے این تو پہلے کہ تساں انہاں تے قابو پا گنو تا جان گنو بے شک اللہ تعالیٰ بہو بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے.